Revuo Monato, februaro 2023, pagio 24, rubrico esseo, titolo La mistera tria liro, autoro, scribe, Darbhan Mazawoyid, corrispondente de Monato en Irlando. La autoro esperas che la legatoi permesu che per persona esperto li comenzu citiun esseon. Antaŭ nelonge okazadis al li iom stranga fenomeno. Dum piede promeno sur la strato, kaj ne malofte eĉ hejme, la artikolanto rimarkadis, ke alia viro aŭ pluraj personoj akompanas lin. Iĝis ĉiufoje evidente, che li estas sola, alia homo aŭ homoj ja neniam estis apud li. Temis sekve pri probabla alucino. Notindas, ke li ne estis ebria. Tamen, dum iom da tempo, efektive zorgigis lin kelkaj familiaj problemoj, kiu teorie povus havi kelkan rilaton al la afero. La concernata sperto tiom impresis la verkanton, ke li tuj konsultis sian propran kuraciston, kiu sendis lin al loka hospitalo, kie li devis pasigi kvar tagojn por plenumi tutan serion da testoj kaj skanoj. La medicinistoj supozis, ke eble lin trafis eta ikto, iskemio, apoplexio. La paciento tamen ne credis tion, char post eliro el la hospitalo, li sentis sin de nove tute normala, kai ne plu havis alucinoin. Parenteze, dum la malsanuleia restado, li menciis al la neurologo, che tiu sperto rememorigis al li libron estintece legitan de li pri la esploristo Ernest Shackleton, scribe Ernest Shackleton, kiu racontis che dum terura voyaggio sur la fora archipelago sud Georgio, li imagis esti accompagnata de homo kiu facte ne existis. Anatisto kai fantomo. Similan sperton menciis Edmund Hillary, monotogrinopisto sur monoto Everesto. Li mem racontis, ke dum sia supren iro ancau li supposis, ke li havas cumulon. Tiom vigla estis tiu fantomo, ke la anatisto etendis manon por proponi energii donan cucon an la supposata individuo. Verŝajne analogan sperton travivis ankaŭ la hispana poeto Antonio Machado, kiu en sia poemo Retrato skribas: Converso con el hombre que siempre va conmigo. Mi conversacias kun la homo, kiu ĉiam iras kun mi. Tria vira faktoro. En la angla lingvo estas speciala termino por priskribi tiun fenomenon. Ĝi nomiĝas, skribe, Tirtman-Fatstor, aŭ simptom, do tria vira faktoro aŭ simptomo. Estus interese scii, ĉu alia leganto spertis iam la saman fenomenon kaj kapablas klarigi ĝin iamaniere. Legis por vi, Vladimir Tirk.